Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, tarehe 8 Oktoba mwaka 2016. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Na mwezi ni mwezi wa Novemba, na ni katika matangazo yetu ya leo, huku wa Marekani wakiendelea kupiga kura katika uchaguzi uliotajwa kuwa wa kihistoria, dunia nzima yaangazia macho zoezi hilo. Je, baadhi ya Wakenya wanasemaje?
Hiyo kwanza inaonyesha kuwa tuna loophole. Hizi funds zitamfikiaje yule kijana wa chini? Kina nani watakuwa ndo wanazishikilia? Vijana tunataka uongozi, lakini bado hatujawezeshwa. Na kuwezeshwa inasema nini? Ni kifedha. Kuwezeshwa kimaneno peke yake haitutoshi.
Kwingineko, raia wa Burundi pia wanafuatilia kwa karibu mno matukio ya siasa hapa nchini Marekani. Je, wana hisia zipi kuhusiana na uchaguzi huu leo?
Hillary Clinton apate ushindi, kwa sababu watakuwa ni marais wawili ndani ya nyumba. Ona, Bill Clinton aliongoza Marekani, nafikiria hakutoka na matatizo yoyote, na nchi aliongoza muhula wake ukaisha akatoka madarakani.
Hizo tu, msikilizaji, ni baadhi ya habari ambazo tumekuandalia jioni ya leo katika matangazo haya ambayo kwa hakika ni matangazo maalum kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukiangazia uchaguzi mkuu hapa Marekani, tukiwa na watangazaji wetu katika miji tofauti tofauti tayari kukuletea yanayojiri. Basi jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo haya, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio na Mkamiti Kibayasi.
Wamarekani wengi leo wameelekea kwenye vituo vya kupigia kura kote nchini kumchagua rais mpya, ikiwa ni kuhitimisha kipindi kirefu cha kampeni kali ya wagombea Democratic Hillary Clinton na Republican Donald Trump. Clinton, waziri wa zamani wa mambo ya nje, anatazamiwa kuwa rais wa kwanza mwanamke. Amepiga kura yake kwenye kituo kimoja karibu na nyumbani kwake mjini New York. Trump, mfanya biashara tajiri ambaye anawania urais kwa mara ya kwanza, amepiga kura yake karibu na nyumbani kwake, umbali mdogo kutoka mjini New York. Clinton amesema ulikuwa ni wakati ambao ana hisia za kipekee alipopiga kura yake. Nafahamu majukumu yanayoendana na wadhifa huu, na watu wengi wanaangalia kuona matokeo ya uchaguzi huu una maana gani kwa nchi yangu, na nitafanya kila niwezalo kama nitafanikiwa hivi leo kushinda. Trump, katika mahojiano kwa njia ya simu na kituo cha Fox News, ameelezea kampeni za urais kuwa ulikuwa ni utaratibu mzuri ambako amekabiliana na matarajio ya Wamarekani wengi ambayo hayajatimizwa. Katika mapambano ya kuwania kura za wajumbe muhimu, kila mzunguko wa ushindi unaomalizika na kumpeleka mshindi katika ikulu ya White House unaanzia na Pennsylvania. Kampeni zote za kuwania urais zinaona uwezekano wa kushinda katika jimbo la kaskazini mashariki mwa nchi, ambalo limekuwa jimbo la Democratic tangu mwaka 1980, lakini kwa ushindi mdogo. Kutoka maeneo ya vijijini yaliyoathirika vibaya na upotezaji wa ajira kwenda kwenye mgawanyiko wa miji ambayo inaangazia mabadiliko ya jiografia ya nchi, jimbo hili muhimu linaweza kwenda kwa mgombea yeyote kutokana na changamoto za msimu wa kampeni. Msemaji wa Kremlin huko Russia, Dmitry Peskov, amesema kwamba nchi yake haina nia yeyote ya kuingilia uchaguzi wa Marekani. Russia inapuuzia madai ya White House kwamba Kremlin imeshambulia kompyuta za chama cha Democratic. Imepuuzia mtandao wa WikiLeaks kutoa barua pepe za kampeni ya Clinton, ambapo idara ya ujasusi ya Marekani inasema uvujaji huo umekuja kutoka kwenye idara ya usalama ya Russia. Thank you.
Na unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kama tulivyokuarifu, msikilizaji, wa Marekani leo wanashiriki katika uchaguzi mkuu wa kumchagua rais wao, wabunge wa Congress, wawakilishi wa baraza la Senate, pamoja pia na viongozi wengine wa majimbo, county na hata miji. Vile vile baadhi yao wanapiga kura ya maoni, yani referendum, kwa maswala kadhaa. Kama umekuwa ukifuatilia matukio ya siasa hapa Marekani, bila shaka unajua kwamba hii ni siku ambayo imewadia baada ya kampeni ambazo ni za muda mrefu, ambazo zimekuwa na kila aina ya vituko na hata sarakasi. Na kama wanavyosema wahenga, hayawi hayawi huwa. Tayari wagombea wakuu wa pili wamepiga wagombea wakuu ambao ni wawili, Hillary Clinton na Donald Trump, wamepiga kura zao, na Wamarekani wengine wameendelea kupanga foleni kutimiza wajibu wao wa kidemokrasia. Sasa kutathmini haya zaidi katika kipindi hiki ambacho leo matangazo yetu ni maalum kweli kweli, manake tunaangazia tu uchaguzi, wenzangu wako maeneo mbalimbali hapa Marekani, na tutaanza naye Idi Ligongo. Idi, wewe uko kwenye jimbo la Maryland, hapo Maryland, hebu tueleze uko katika eneo lipi na hasa ni nini ambacho unaweza kutueleza, kutujuza kuhusu zoezi hili?
Naam, BMJ Muridhi, kwamba
Idi, tunakupata vizuri sana.
Naam, BMJ, kama nilivyoanza kueleza kwenye utangulizi ni kwamba nimetoka kwenye eneo la Hightsville ambalo lipo katika jimbo la Maryland hapa Marekani, na kile ambacho nimekiona bado watu wanajitokeza kwenda kuweza kupiga kura, japokuwa katika kituo hiki ambacho nimefika watu hawakuwa wengi sana, lakini kwa mujibu wa wasimamizi wa uchaguzi ni kitu ambacho walikuwa wanakitarajia, kwa sababu wanaamini watu wengine hivi sasa wapo makazini na pengine pindi tu watakapoweza kurejea wataweza kwenda na kuweza kupiga kura. Lakini hivi sasa niko njiani naelekea katika eneo la College Park, ambapo watu unako huko watakuwa wakiendelea kuweza kupiga kura.
Tumekuwa tukifuatilia, Idi, na wasikilizaji wamekuwa wakifuatilia hasa zile taarifa ambazo umeleta kwenye mtandao, kwenye ukurasa wetu wa Sauti America kwenye Facebook, ambazo kwa hakika zilikuwa zinafahamisha mambo mengi. Sijui kama mkamiti kibayasi una lolote kumuuliza Idi Ligongo kabla hatujaenda kwake Harrison Kamau ambaye nimeambiwa kwa standby.
Labda Idi ungetufahamisha tu ukiwa njiani hivyo unavyoelekea katika eneo la College Park. Je, mitaani huko ni mandhari gani unayoiona? Kuna hemwa hemwa za watu au vipeperushi vinavyohamasisha watu kwenda kupiga kura, ama ni mandhari gani inayoonekana?
Mandhari yanayoonekana si kuona vipeperushi vingi, lakini kile ambacho kinaonekana ni hali ya utulivu. Magari leo yamekuwa machache. Watu hawaonekani katika wingi ule wa kawaida, na kuna hali fulani ambayo ukiangalia unajua kabisa kwamba kuna kitu kinaendelea hivi sasa, kutokana na utulivu ambao upo katika maeneo mbalimbali ambayo nimeweza kufanikiwa kupita. Lakini wanaamini kabisa pilika pilika nyingi sana za uchaguzi zitazidi kuongezeka kadri muda unazidi kwenda, kwa sababu katika jimbo hili la Maryland watafunga vituo vya kupiga kura ifikapo majira ya 2 kamili usiku. Kwa hiyo wanaamini kabisa pengine watu watakapoanza kutoka makazini, au wale ambao hawakuona sababu ya kuamka asubuhi sana na mapema kuweza kufika katika vituo hivyo wataweza kufika.
Asante sana Idi Ligongo, tuomba usiondoke manake tuna mengi ya kuzungumza kadri ambavyo tunapata ripoti hizi. Na sasa tuende moja kwa moja kwa mwenzangu Harrison Kamau, ukiwa katika maeneo ya Baltimore, jimbo hilo hilo la Maryland. Wapiga kura wanahisia zipi pahali ulipo, Kamau?
Asante sana BMJ Muridhi. Kwa kweli kitu cha kwanza ambacho Wamarekani katika eneo nililopo wanafurahia kabisa ni hali ya hewa. Wengi walihofia kwamba vile ni msimu wa baridi basi kutakuwa na baridi, lakini la hasha, kwamba hali ni nzuri sana. Wengi wanasema ni kama ile summertime. Kando na hayo, nimeweza kutembelea vituo kadhaa asubuhi ya leo, nikianzia na mji wa Ellicott City, vile vile nimeelekea Columbia. Hiyo yote ni miji ambayo iko ndani ya jimbo la Maryland. Na sasa tunapozungumza, niko katika mji wa Loro, nikiwa katika shule moja ya upili ya Loro High School, ambapo nimeweza kuingia ndani na kukutana na maafisa wanaosimamia, na wamenieleza kwamba mambo yanaenda shwari, na kama mwenzangu Idi alivyosema ni kwamba watu wanaingia na kupiga kura na kuondoka, kwa hivyo hakuna msongamano wa watu. Nimeweza pia kuzungumza na wasimamizi wa kujitolea waliokuwa nje, na wakanieleza kwamba hali ya usalama ni shwari na wala hamna wasiwasi wowote. Ninapozungumza sasa hivi, lengo langu kama ulivyotaja ni kuelekea katika eneo la mji wa Baltimore, ambapo kule kuna watu wengi wa Marekani weusi ambao wanatarajiwa kuwa wanajitokeza kama nilivyotokezewa jioni. Sasa hivi ni saa 5:30 saa za hapa Marekani ya Mashariki, lakini inasemekana kwamba inafikapo jioni wengi wataanza kujitokeza wanapotoka makazini, na wakati ule labda kutakuwa na misisimuko na pia hisia nyingi za wapiga kura. Kwa hivyo lengo langu ni kufika katika mji wa Baltimore, ambapo kuna weusi wengi, niweze pia kusikia hisia zao na mambo watakavyokuwa kielezea. PMJ,
kama takwimu ambazo zimetolewa hivi karibuni kuhusiana na uchaguzi au lile zoezi la kupiga kura za mapema zinaonyesha kwamba takriban watu milioni 42 wamepiga kura za mapema kufikia asubuhi ya leo. Na sijui pahali ulipo, kama umeweza kuzungumza na wapiga kura wowote kuona ni nini kinachomaanishwa na takwimu hizi kwamba wapiga kura wamevunja rekodi katika historia ya kupiga kura hapa Marekani.
Kwa kweli asubuhi, kitu cha kwanza katika kituo nilichoelekea, kituo ambacho kinajulikana kama Harper's Farm katika eneo la Columbia, niliweza kuuliza swali hilo ambalo umeweza kuliuliza, na waliniambia kwamba uchaguzi wa mwaka huu ni kama kufa kupona. Kwa hivyo wakasema kwamba wapiga kura wengi hawakutaka kusema kwamba watapiga kura siku ya mwisho, walitaka kuhakikisha kwamba wamepiga kura, kwa sababu wanasema maamuzi ya uchaguzi huu ni ya kihistoria. Na wale wachache niliweza kuzungumza nao ni wahamiaji ambao wamekuja na kuishi hapa Marekani, na wanasema kwamba kwa maoni yao ni lazima wafanye maamuzi, kwa sababu wanahisi kwamba matokeo ya uchaguzi huu itakuwa na athari kubwa sana ya maisha yao ya baadaye hapa Marekani. Kwa hivyo wanasema kwamba wamejitokeza na uchaguzi huu ni wa kihistoria, kwa kuwa wengi wamejitokeza kulivyo ilivyo kawaida katika chaguzi zingine ambazo zimepita.
Asante sana Harrison Kamau, mwenzangu hapo ukiwa unaelekea mji wa Baltimore. Sasa nimefahamishwa na mwelekezi wangu kwamba tuko naye kwenye laini ya simu mwenzangu Sandy Shomari katika mji wa New York, ambako kama tulivyowaripotia wasikilizaji ni kwamba kule New York ni makazi ya wawili hao wagombea wakuu, Hillary Clinton na Donald Trump. Na leo asubuhi mwendo wa saa 2 mapema leo, Hillary Clinton aliweza kupiga kura akiandamana na bwana yake aliyekuwa rais wa Marekani, Bill Clinton. Na vile vile muda mfupi tu umepita, dakika kama 15-20 hivi zimepita, Donald Trump mgombea wa chama cha Republican akiandamana na mkewe Melania Trump na vile vile familia yake yote wameonekana wakipiga kura katika mji wa New York, karibu sana na pahali nyumba yake ilipo. Sasa Sandy Shomari, najua una mengi, hebu waelezee wasikilizaji ni yapi ambayo wanafaa kujua kuhusiana na zoezi hili huko New York.
Naam, BMJ Muridhi, ni kwamba hapa New York zoezi la upigaji kura linaendelea, na kama unavyojua jiji hili ni jiji kubwa, lina watu wengi. Kwa hiyo polisi wameimarisha usalama katika maeneo mengi ya kupigia kura. Hali kadhalika hapa nilipo hivi sasa niko makao makuu ya Trump, aitwapo Trump Tower, jengo ambalo ni refu sana, linakuangua, kinaitwa kikangua anga hiki, kimezungukwa na polisi wa kila aina, watu wa usalama, kuna magari ya polisi na kuna watu waendao kwa miguu ambao wengi wamekuja hapa kupiga picha, kutaka kumuona Trump akitoka, na wengine wakitaka kupiga picha jengo ambalo Trump yupo. Na wakati niko hapa BMJ, nilifanikiwa kukutana na mmoja wa wafuasi wakubwa wa Trump ambaye amempigia kura asubuhi Trump. Anasema yeye aliamka saa 10 alfajiri ili kuweza kwenda kusubiri kupiga kura. Na kura yake alipiga katika eneo la Brooklyn, ambako kulikuwa na foleni kubwa sana kiasi kwamba ilichukua kiasi chama cha masaa mawili mpaka kuweza kupiga kura yake. Lakini ni kwamba BMJ, kijana huyu ambaye nimezungumza naye amevutiwa sana na Trump, akiamini kwamba Trump ana uwezo wa kurudisha kazi au ajira kwa vijana wengi wa Marekani. Yeye anasema kwamba mategemeo yake yote makubwa ameyapeleka kwa Donald Trump kwa sababu ya kitu kimoja tu, kuweza kurudisha ajira Marekani na kuifanya Amerika iwe bora tena, kama anavyosema make America great again. Yeye anaamini hivyo.
Nashukuru sana Sunday. Basi mbali na kwamba umepata fursa ya kuzungumza na wafuasi wa Trump, je, uliweza kuzungumza na wapiga kura wengine na kuweza kujua kama walikumbwa pengine na matatizo yoyote ya kiufundi katika upigaji kura huu unaoendelea hivi sasa?
Upigaji kura mkamiti mpaka sasa katika eneo ambao nimekwenda la Bayard Rustin High School hakukuwa na tatizo lolote. Labda kama tutasikia maeneo mengine, lakini eneo ambao nilipita mimi walikuwepo watu si wengi sana, walipiga kura kwa utaratibu mzuri tu bila wasiwasi wowote. Na mmoja wa wapiga kura ambaye nilikutana naye, yeye alikuwa ametoka kupiga kura lakini akaja hapa eneo la Trump Towers. Nilimuuliza kisa na maana ya yeye kuwa hapa. Alisema amekuja hapa kwa sababu hamuungi mkono Trump. Yeye ni mpiga kura wa Hillary na amekuja jengo hili makhusus amuone Trump aweze kumzungumzia yeye mwenyewe kwa mdomo wake. Lakini bahati mbaya hajapata hiyo nafasi. Naam.
Nashukuru Sunday Shomari. Kabla hatujaenda kusikia ni yapi wanasema katika nchi zingine kuhusiana na uchaguzi huu, manake unatazamwa na ulimwengu mzima, hebu tuungane naye sasa mwenzangu Abdul Shakur Abud. Tueleze ulipo Abdul Shakur, na kama unaweza, manake ni swala ambalo hatujalizungumzia. Usalama, hali ya usalama ikoje ulipo hususan kuhusiana na uchaguzi wa hii leo?
Kwa hakika asante sana BMJ, niko hapa katika mji unaojulikana kama New Carlton ambapo ni kanisa, watu wanapiga kura. Hakuna kabisa hali ya wasiwasi, watu wanaingia kama mtu anaingia nyumbani, hakuna fujo. Naambiwa palikuwa na watu wengi saa 12. Swala la usalama hata halionekani hapa kwamba ni tatizo, kwa sababu hakuna hata polisi nje katika kituo cha kupiga kura. Iko hali shwari kabisa. Usalama sio jambo ambalo linatia wasiwasi. Hasa hapa katika eneo nilipo ni eneo la watu wa usi. Nimeona Waafrika wengi, hasa kutoka Afrika Magharibi. Tumeonana na Nigeria hivi punde na Sierra Leone, watu wamekuja hapa kwa wingi. Na nimezungumza na jaji mkuu katika kituo hichi, anasema hawajapata kushuhudia, amefanya uchaguzi mara nyingi, hajapata kushuhudia idadi ya watu waliojitokeza kama safari hii.
Na Abdushakur, pengine je, watu hao uliokutana nao wapiga kura, umepata kujua kwamba yupi anampigia mgombea yupi na sababu zinazopelekea kumpigia mgombea huyo?
Wachache nimezungumza na karibu watu watano, lakini wote wanazungumzia kwamba anampigia kura Hillary Clinton. Inabidi kueleza kwamba Maryland ni jimbo ambalo lilielekea upande wa Democrat, na hawa wote ni watu weusi, na wengi wanasema hii ni historia muhimu kabisa kupiga kura kutokana na hali ilivyo. Chaguo zilikuwa mbili tu kati ya Hillary Clinton na Donald Trump. Kwa hivyo wengi ninaozungumza nao hapa bila shaka ni watu wa Democrat. Jambo moja wanaosema ni kwamba orodha ni ndefu ya kupiga kura, manake iko kama mtu anafanya mtihani. Ile karatasi ya kupiga kura ina maswala chungu nzima. Sijui kama mmezungumzia kwamba watu hawapigi kura peke yake kumpigia rais, lakini hapa watu wamekuja wanapigia kura governor, wanapigia kura bunge la jimbo, wanapigia kura serikali za mitaa. Halafu zaidi ya hapo, swala muhimu, kuna maswala chungu nzima watu wanaulizwa ambazo zinakuwa ni sheria, ambapo ikiwa bunge la jimbo au bunge la wilaya linashindwa kupitisha hoja fulani, linapelekwa kwa wananchi, na leo ndio siku ambapo wananchi wanapiga kura. Kwa hivyo wananchi wengi wengine wanakuja hapa, mmoja na mmoja hata hafahamu kwamba kuna nini, lakini orodha ni ndefu kabisa. Inachukua karibu, nimeangalia hapa, karibu dakika 20 hadi 25 mtu kupiga kura.
Na asante sana Abdul Shakur Abud mwenzangu, ukiwa hapo ulipo na wengine ambao wako katika miji tofauti tofauti. Bila shaka msikilizaji, tutaendelea kukujuza yale yanajiri katika uchaguzi huu ambao kama nilivyosema umetajwa kama wa kihistoria. Mnavyojua ni kwamba iwapo atachaguliwa Clinton, atakuwa mwanamke wa kwanza kuwahi kuwa rais hapa Marekani. Iwapo ni Trump, atakuwa tajiri mkubwa zaidi, mfanyabiashara mkubwa zaidi ambaye hajawahi kuwa katika siasa kuchaguliwa kuwa rais wa hapa Marekani. Punde si punde tutapata habari zaidi za dunia. An American, where at least I know I'm free.
msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na habari zaidi za dunia ni kwamba naibu rais wa Kenya William Ruto ametoa wito kwa nchi za Afrika kushirikiana zaidi katika kuchochea biashara na uwekezaji. Aliyasema hayo alipokutana na mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Idris Deby, rais wa Chad ambaye anashikilia wadhifa huo wa kidiplomasia wa kupokezana ndani ya AU. Guruneti moja limelipuka mahala ambako kulikuwa na kundi la walinda amani raia wa India wakifanya mazoezi leo Jumanne huko mashariki mwa Kongo na kuua watu wasiopungua wawili na kuzusha maandamano yenye hasira ambayo yalitawanywa kwa gesi ya kutoa machozi, maafisa na mashahidi walisema.
Unaendelea kusikiliza yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Na sasa tukiangalia ripoti za waandishi wetu ni kwamba uchaguzi huu wa hapa Marekani sio muhimu tu kwa Wamarekani, bali pia unatazamwa na watu wengi ulimwenguni kote. Baadhi ya Wakenya wanaelezea hisia zao, ambapo mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko amezungumza nao na hii ndio ripoti yake.
Kenya sawa na nchi zingine imefaidi pakubwa kutokana na msaada wa Marekani, ikisaidiwa kiuchumi, kiusalama na mambo mengine ambayo Marekani inasaidia nchi mbalimbali ulimwenguni. Kwa sasa sera za Marekani zimezunguziwa pakubwa, hasa wiki hii ambapo uchaguzi wa rais unafanyika. Na gumzo ikiwa ni kubwa kutoka nchi hadi nyingine ukijadili juu ya uchaguzi wa Marekani. Hapa Kenya nimekutana na kundi la vijana kuwauliza wanavyojiandaa kwa uongozi wa nchi hii, ikitiliwa maanani kwamba Marekani tayari imetoa ufadhili mkubwa dola milioni 25 kusaidia vijana na wanawake ili kushirikishwa katika uchaguzi wa hapo mwaka ujao. Na hii ndio kauli ya muungano wa vijana niliyotangamana nao mapema leo.
Kwa majina kamili Martin Msafari Msaga, ni mkereketwa haswa ile jimbo la Pwani, naakilisha vijana. Ipo changamoto kubwa hususan kwanza katika vijana na upande wa siasa. La kwanza ni katika uwajibikaji. Tumejitayarisha katika namna gani? Na katika siasa kujua kwamba ni nini ina manufaa gani kwa jamii kwa ujumla na kwa mtu binafsi.
Hiyo kwanza inaonyesha kuwa tuna loophole. Hizi funds zitamfikiaje yule kijana wa chini? Kina nani watakuwa ndo wanazishikilia? Vijana tunataka uongozi, lakini bado hatujawezeshwa. Na kuwezeshwa inasema nini? Ni kifedha. Kuwezeshwa kimaneno peke yake haitutoshi.
Katika ziara yake hapa Kenya yapata miezi miwili iliyopita, waziri wa mashauri ya kigeni wa Marekani John Kerry alisema utawala wa Rais Barack Obama umetenga dola milioni 25 ili kusaidia katika kuhamasisha vijana na wanawake kushirikishwa katika uchaguzi mkuu wa Kenya mwaka ujao 2017. Bi Faith Boniface ni miongoni mwa wanawake waliotangaza azma ya kusimama katika uchaguzi huo mwakani.
Kwangu mimi naweza sema ni wazo nzuri sana kwa Amerika kufikiria juu ya uongozi wa wamama, kwa sababu wamama ni walezi. Mama ukimwacha pale na shilingi 10 ata make sure mtoto ameenda shuleni, pesa ya fees imeenda, umelipa fees, kalamu imenunuliwa, kila kitu imefanyika pale nyumbani. Mzee hakija atafanya kila kitu imefanyika. Kwa hivyo ni vizuri sana na tuna encourage mashirika mengine kama hao waweze kuunga akina mama mkono, kwa sababu mama ni kiungo muhimu katika jamii.
Kwa hakika ni jambo mzuri, lakini ofu yetu ni kwamba iko pesa nyingi ambayo imetoka nje na ikaingia katika mifuko ya serikali yetu na haijawahi kutumiwa vizuri. Zinaenda tu hivyo, na zile objectives ambayo kwamba zilikuwa zifanye haziwi met.
Na ili Sauti ya Amerika kufuatilia kwa makini kubaini iwapo vijana wanapata mwongozo bora, nimezungumza na mwanasheria Deborah Bubi ambaye ndiye mwenyekiti wa bodi ya kitaifa ya ushauri kwa vijana.
Changamoto kubwa ni kuambia hawa vijana, number one, hizi ndizo opportunities ziko, number two, unafaa uende mahali fulani na fulani ndio upate hiyo opportunity. Sio kukaa tu nyumbani ama kukaa tu mtaani ungoje. Jana tusitumiwe kuleta fujo, kuleta vita, tunajaribu kuwapa kazi za kufanya. Kuna mbunge mmoja ambaye huwa mimi ninamadmire sana kule Meru. Hakuwa na pesa, alikuwa mwalimu, alipatia constituents wake vitabu na ndipo akachaguliwa. Kwa hivyo vijana, tusidhani ni lazima uwe na pesa ndio usimame kuwa kiongozi. Hapana, mambo yamebadilika siku hizi.
Vijana wengi na wanawake wa Kenya wanapojiandaa kwa uchaguzi wa mwaka ujao, wanafuatilia kwa makini uchaguzi wa rais Marekani kama kielelezo. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti America, VOA jioni.
Na katika nchi ya Burundi, baadhi ya waliozungumzia uchaguzi huu wa Marekani wanaomba atakayeshinda awe ni mtu wa kudumisha amani, lakini vile vile aongeze misaada kwa mataifa ya bara la Afrika, kwani kwa mtazamo wao mizozo mingi barani humo inasababishwa na umaskini. Huyu hapa Haidala Kizimana na taarifa hiyo.
Maoni yangu, namtakia Hillary Clinton apate ushindi kwa gisi najua sisi wa Afrika tuko na urafiki sana na chama cha Democrat kule Umarekani. Relation yetu na Democrat hapa Afrika imekuwa mzuri kwa miaka yote, imekuwa kuanzia kwa bwana yake na wengine wenye walikuwa kabla yake, ilikuwa ni relation nzuri, na tungetakia kweli kama sisi wa Afrika wa Democrat waendelee kuhukumu Amerika ikibidi hata miaka 1000. Kwa kweli dunia ya leo hatutaki vurugu, hatutaki fujo. Na katikati ya wakandida wawili naona mbele yetu, Donald Trump na Hillary Clinton, kila mtu ashaonesha sera za kuhukumu. Tumeshaona manyanga mengi Donald Trump amefanya. Mtu amesema akishinda relasio yeye na Mexico apata kuwa urafiki tena. Ameanza bifu na ujirani, sisi wa Afrika huku tutafanya nini?
Yani hapo mimi naweza kuwa napendekeza kuwa Hillary Clinton apate ushindi, kwa sababu watakuwa ni marais wawili ndani ya nyumba. Ona, Bill Clinton aliongoza Marekani, nafikiria hakutoka na matatizo yoyote, na nchi aliongoza muhula wake ukaisha akatoka madarakani. Sasa watakuwa ni marais wawili ndani ya nyumba. Mume alikuwa ni rais na mke anakuwa rais. Unaona kama vile nchi itaongoka. Yaani watakuwa wanapanua mawazo. Mawazo yatakuwa mapana. Mume hatakubali mke apeleke nchi katika hali mbaya, kwa sababu na yeye aliongoza vizuri. Kwa hiyo watakuwa wanapeana ushauri.
Marekani kama nchi inayojulikana kwamba ni nchi au ni taifa ambalo lina nguvu sana duniani, ile nguvu isiwafanye kuingilia siasa za nchi hususan za Afrika, kwa sababu kiangalia Marekani linapotokea swala la vita barani Afrika, wanaenda wakidai kwamba wanaenda kutafutia suluhu matatizo yaliyopo, lakini kiangalia ni watu wanaochangia kwa njia moja ama nyingine katika vita barani Afrika. Badala ya kuja kusema kwamba wanakuja kutafutia suluhu matatizo yaliyopo katika nchi za Afrika, watuletee misaada, kwa sababu hizi vurugu zote zinazotokea barani Afrika zinatokana na umaskini tulionao. Kwa yule yoyote yule atakayeibuka mshindi, hayo ndo matakwa yetu, matarajio yetu kama Waafrika.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Wamarekani wengi leo wameelekea kwenye vituo vya kupigia kura kote nchini kumchagua rais mpya, ikiwa ni kuhitimisha kipindi kirefu cha kampeni kali ya wagombea Democrat Hillary Clinton na Republican Donald Trump. Clinton, waziri wa zamani wa mambo ya nje, anatazamiwa kuwa rais wa kwanza mwanamke amepiga kura yake kwenye kituo kimoja karibu na nyumbani kwake. Huko New York, Trump, mfanyabiashara tajiri ambaye anawania urais kwa mara ya kwanza, amepiga kura yake karibu na nyumbani kwake, umbali mdogo kutoka mjini New York. Katika mapambano ya kuwania kura za wajumbe muhimu, kila mzunguko wa ushindi unaomalizika na kumpeleka mshindi katika ikulu ya White House unaanzia na Pennsylvania.
Naam, tunakushukuru msikilizaji kwa kuwa nasi muda wote huo kwa matangazo yetu ya leo jioni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kujiunga nasi baadaye kidogo, mwendo wa saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, tukikuletea kipindi cha Kwa Undani, tukiangalia mengi zaidi kuhusiana na uchaguzi huu. Vile vile wale watangazaji wako ambao wako nje, unaweza kuwapata kwenye ukurasa wetu wa Facebook tukiwa na live stream ya Facebook kupata mengi zaidi. Na tutakuwa na matangazo ya saa nzima hapo kesho asubuhi na vile vile kesho jioni, kwa hivyo ukaa na Sauti ya Amerika upate kujua mengi zaidi, hasa kuhusu matokeo ya uchaguzi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni BMJ Muridhi.
Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunawaaga kutoka hapa Washington tukisema kwaherini.